Za prvé si musíme uvědomit, že každá normální imunitní odpověď, když třeba se píchneme o nějakou špinavou třísku a dostaneme zánět do prstu, vždycky do určité míry je spojená s nějakou takzvanou imunopatologií. To znamená, že ta imunitní odpověď vlastně způsobuje nejenom to, že zahubí nějaké ty mikroorganismy nebo jim zabrání v jejich rozšiřování, ale současně přitom mohou utrpět i ty tkáně, které se vyskytly v blízkosti toho zánětu nebo tam, kde probíhá ta bitva toho imunitního systému s těmi mikroorganismy. V normálních situacích ty škody, které vzniknou těmihle imunopatologickými reakcemi, jsou poměrně malé, odstraní se, jakmile pomine ta příčina, která je vyvolala. Někdy se ale stane, že tyhle vedlejší produkty toho boje imunitního systému jsou závažnější a že dokonce jsou závažnější než projevy té infekce samotné. A takovým extrémním příkladem toho jsou autoimunitní choroby. Ty totiž většinou začínají tak, že dojde k nějaké infekci, někdy třeba i docela banální infekci, a ten imunitní systém si vybere za cíl toho svého útoku nějakou strukturu v tom mikroorganismu, která čirou náhodou je velmi podobná nějaké struktuře, která je vlastní tomu našemu organismu. Ty buňky imunitního systému, které dělají protilátky nebo ty takzvané T-lymfocyty, které zabíjejí infikované buňky, potom, když se zbavili toho mikroorganismu, pořád ještě jsou schopny reagovat jakoby omylem s tím, co je podobné té mikrobiální struktuře. A to právě je začátek toho autoimunitního onemocnění. To autoimunitní onemocnění má takovou nepříjemnou vlastnost v tom, že když se jednou rozjede, tak má tendenci se rozšiřovat a prohlubovat místo toho, aby se nějak utlumilo. To, že k tomu dochází většinou až v nějakém pozdějším věku, souvisí s docela závažnými změnami, ke kterým dochází. Ten náš imunitní systém v pozdějším věku je méně dokonalý, ztrácí některé rysy a naopak se v něm právě posilují ty buňky, které mají tendenci takhle si plést ty mikrobiální struktury s našimi vlastními buňkami.
Pozorujeme autoimunitní choroby i u zvířat?
Tam je to sice tak, že jim asi nevěnujeme tolik pozornost, například u zvířat, samozřejmě některé jsou někde v přírodě nebo do hospodářská zvířata, ale velmi dobře o nich víme a jsou to velmi užitečné modely u laboratorních zvířat. Takže například u laboratorních myší bylo vyvinuto stovky všelijakých modelů, u kterých některé rysy těch lidských autoimunitních chorob jsou více nebo méně věrně napodobovány. Takže taková myš, u které potom víme, jaký má například defekt v nějakém regulačním proteinu imunitního systému a vede to potom k projevům, které nám připomínají nějaké lidské autoimunitní onemocnění, tak můžeme potom usuzovat, že i u těch lidí to má podobnou příčinu a můžeme jednak identifikovat to, co je v nepořádku, kde se něco stalo špatně v tom imunitním systému a hlavně na těch myších modelech můžeme potom dobře testovat, jaké léky by proti takovému onemocnění zabrali. My dokonce v poslední době takovéto modely nejenom autoimunitních onemocnění, ale mnoha jiných chorob si vytváříme. U těch myší existuje metoda, za kterou dokonce v loňském roce byla udělena Nobelova cena. To jsou takzvané genové knockouty. To jsou myši, u kterých je experimentální technikou vyřazen určitý definovaný gen a my se můžeme dívat na to, co to způsobí, když ten gen tam není. Naopak do takového zvířete potom můžeme vpravit nějaký pozměněný gen, o kterém víme, co se v něm změnilo a co se stane, když tuto výměnu provedeme. To jsou takzvané knock-iny. Tyhle ty biologické modely těch knockoutů a knockinů, obecně řečeno transgenních zvířat, jsou nesmírně užitečné a velice přispěly k tomu, že dneska mnohem líp rozumíme třeba těm autoimunitním chorobám, jiným poruchám imunitního systému, ale i mnoha jiným lidským problémům.
V laboratoři molekulární imunologie zkoumáte zejména to, jak se do bílých krvinek dostane signál o nebezpečí. Co jste už v tomto směru zjistili?
My jsme vlastně se snažili systematicky už víc než 20 let přispět takovým svým malým dílem k tomu, abychom vůbec zjistili nové složky, nové komponenty imunitního systému, zvláště molekuly, které jsou na površích buněk, které jsou schopny něco rozeznávat v tom okolí a účastnit se nějakým způsobem přenosu signálu dovnitř té buňky. Těch molekul, kterých se to týká, jsou tisíce. Takže my jsme během těch 20 let objevili 6, 7, 8 nových molekul, některé byly povrchové, některé jsou uvnitř buňky. My jsme ze začátku třeba ani nevěděli, co dělají a někdy jsme několik let pátrali po tom, co dělají. No a někdy je tohleto hledání takové těžké a frustrující, protože někdy se zdá, jako kdyby některá ta molekula skoro nic důležitého ani nedělala. Že když třeba ji zrušíte v nějakém tom zvířeti, že ten gen vypnete, to zvíře je téměř normální, skoro nic mu nechybí. A jenže ono je to složitější. Ono je to pravděpodobně tak, že právě ty důležité molekuly mají za sebe ještě nějaké pojistky. To znamená, když přestane fungovat tahle ta důležitá molekula, tak její funkci převezme nějaká jiná. Je to prostě zálohované nějak. Já bych tedy jenom řekl, že nejvíc si vážíme z posledních asi tak 5 let našeho objevu 3 molekul, které patří do takové zvláštní skupiny takzvaných adaptorových proteinů, které vypadají tak trošku nudně, protože oni nemají žádnou enzymovou aktivitu, neváží nějaké signály nebezpečí sami o sobě, ale jsou to taková jakoby molekulární lešení, na která se potom, co dojde k aktivaci těch imunitních buněk, navážou takové hrozny jiných molekul. A tento komplex, který takto vznikne, je signalozom, to znamená, je to taková organizovaný útvar, ve kterém ty molekuly, které jsou zodpovědné za zahájení toho signalizačního děje a jeho další šíření, jsou optimálním způsobem uspořádány a můžou spolu vzájemně komunikovat. A to je hrozně důležité, aby ty, které mají být blízko u sebe, skutečně byly, aby na sebe dosáhly, aby mohly se částečně pozměnit, protože některé z těch molekul jsou už ty aktivní, třeba enzymově aktivní molekuly. Takže tyhle ty naše adaptorové proteiny například přitahují ve vhodný okamžik k povrchu buňky, k té plazmatické membráně, jak se tomu říká, signalizační molekuly, například enzymy, kterým se říká kinázy nebo fosfatázy, a tam jich je právě potřebí pro zahájení toho signalizačního děje. Takže my jsme objevili molekuly, kterým se říká PAG, druhé se říká ENTAL, třetí se říká LIME, ale to jsou samozřejmě zkratky, které nikomu jinému než úzce specializovanému odborníkovi toho příliš neřeknou, a my jsme někde v polovině nebo možná ve 3/4 cesty toho zjistit, co vlastně dělají. O některých toho víme víc, o některých toho víme méně. Máme rozpracováno ještě několik podobných molekul, u kterých jsme na začátku té cesty, a těšíme se, že u nich budeme mít možná větší štěstí než těmi třemi, které jsem jmenoval, které byly docela těžké.
V laboratoři jste také vyvinuli takzvané monoklonální látky. Co si pod tím představit?
Já vás musím opravit, to jsou monoklonální protilátky. Protilátky jsou produkty imunitního systému, takové asi nejběžněji známé. Dělají je buňky, kterým se říká B-lymfocyty, nebo správně bychom měli říkat plazmatické buňky, což jsou taková závěrečná stádia vývoje těch B-lymfocytů. A co dělají protilátky, to asi víme. To jsou proteiny, které mají takový charakteristický tvar jako takového Y, na těch ručičkách toho Y na konci mají vazebná místa, pomocí kterých vážou chemické struktury třeba na površích nějak mikroorganismů nebo mohou vázat třeba nějaké toxické molekuly, které jsou produkovány mikroorganismy. A tím, jak se na ně navážou, tak je můžou nějak jim znemožnit jejich činnost. Například, když se navážou na vhodná místa na povrchu nějakého viru, tak mu zabrání v tom, aby mohl infikovat nějakou naší buňku. Tyhle ty protilátky se normálně za fyziologických situací v našem organismu produkují mnoha a mnoha klony individuálních těchto B lymfocytů. To znamená, když do nás pronikne nějaký virus, tak se stimulují vlastně tisíce různých klonů těchto B-lymfocytů a každý z nich bude produkovat trochu jinou protilátku proti jinému kousku povrchu toho viru. Tahle ta odpověď je proto, že se jí účastní mnoho různých klonů těch buněk, tak se jí říká, že je polyklonální. Je velmi složitá prostě a ta směs protilátek, která vznikne, je velmi komplikovaná, velmi složitá. A pro některé účely, pro takové zvláště výzkumné účely, ale pro použití diagnostické nebo dokonce terapeutické, může být výhodné soustředit se jenom na ty nejlepší, to znamená takové protilátky, které jsou produkovány nějakým optimálním klonem toho B-lymfocytu, a takovou optimální protilátku potom vyrábět třeba v nějakém neomezeném množství. Tohle to se skutečně podařilo vyvinout takový technický postup, jak toto udělat, jak izolovat ten jeden klon toho B-lymfocytu a právě ten, který potřebujeme, aby vyráběl tu protilátku, která se nám nejlíp hodí. Byl objeven před více než 30 let. Později za to před 20 lety za to byla udělena Nobelova cena. A od té doby se z těchto takzvaných monoklonálních protilátek, to znamená protilátek, které jsou produkovány jenom jedním klonem těch B-lymfocytů, stal úplně úžasný a nepostradatelný jednak výzkumný nástroj a jednak i nástroj velice praktický pro diagnostické použití, pro třeba zjišťování koncentrace nějakých látek v hormonů nebo pro detekci nějakých virů, mikroorganismů a dokonce v posledních 5 až 10 letech se rozšiřuje stále víc terapeutické použití takových protilátek, třeba proti některým formám leukémií nebo pro potlačování nežádoucích autoimunitních chorob nebo při zvládání odmítavých reakcí po transplantacích. Takže tyhle ty monoklonální protilátky jsou dneska hrozně důležité, jak pro praktické účely, tak pro výzkumné účely. A když například objevíte nějaký nový protein a potřebujete ho izolovat a dělat s ním nějaké experimenty, tak téměř nepostradatelným nástrojem proto je ta monoklonální protilátka, která ho s vysokou specifitou bude rozeznávat, kterou můžete potom použít jako nástroj pro izolaci toho třeba proteinu, kterého máte jenom nepatrné množství někde v nějakých buňkách. Takže my si tyhle ty monoklonální protilátky pro naše výzkumné účely připravujeme a některé z těch, které si takhle připravujeme, se dají docela dobře i komercializovat. Takže my máme dlouholeté kontakty s jednou biotechnologickou firmou, která původně vznikla vlastně z našeho ústavu a která některé z těch protilátek komercializuje. To znamená, oni je prodávají zase do jiných výzkumných laboratoří, které je používají také jako výzkumné nástroje. A v některých případech tato biotechnologická firma už snaží i o to, aby mohly být prodávány pro ty praktické lékařské účely, jako diagnostika například. Ten trh pro ty výzkumné účely je velmi široký. Po celém světě jsou tisíce laboratoří a když třeba jenom 100 z nich si koupí takový vzorek, velmi drahý vzorek vlastně té monoklonální protilátky, tak je to docela zajímavé komerčně. Přestože říkáme vždycky hrdě, že to naše hlavní, čím se zabýváme, je základní výzkum, tak jsme docela rádi, že ty vedlejší produkty naší práce jsou i dobré k něčemu prakticky, že na jejich základě vzkvétá nějaká biotechnologická firma a myslím si, že tak to má být.